Komið sæl, við höldum áfram að kafa ofan í höfundaverk Hergeis, Tinnabækurnar og það komið að bók sem heitir Svartagullið og til að ræða hana við með komin hingað Jón Karl Helgason. Vertu velkomin, á ég segja bókmyndafræðingur eða hvað á ég segja?
Jú, jú.
Til dæmis.
Ég gengst við því.
Já, einmitt. Og Tinnaðdóði.
Já, ég hérna, ég held að mín fyrsta bókmyndafræðilega ritgerð sem birt var, hún hafði fjallað Tinnabækur, fyrsta önnur.
Já.
Þannig að ég kynni mig oft af Tinna kynslóðinni.
Einmitt.
Við hérna...
Já, þú hefur verið ungur drengur þegar fyrstu bækurnar komu út,
71. Já, ég fættu 65 já. Og ég held bara að ég hef verið að eignast þessa bækur bara frá 6 ára aldri.
Já.
Og drakk þetta í mig, það var svolítið sérsta drendar að þær komu ekki út í sko réttri tímaröð.
Nei. Við komum
að fá þar í svona skringilegri tímaröð.
Já.
Þannig að það kom kannski út bók 6 og svo 14 og svo 8.
Já.
En þetta var mjög spennandi að sjá þennan sagnaheim svona birtast smátt og smátt
já.
Hjá Fjölva.
Og þeir til dæmis þýðendurnir lentu náttúrulega miklum vandræðum eða þýðandinn og útgefandinn, Loftur og Þorsteinn, lentu í vandræðum sko með þetta vegna þess að framvindan var ekki rétt. Þannig að Tinni var að hitta einhverja karaktera sem hann hafði hitt, sem sagt, ef að bækurnar hefur komið út í réttri röð. En hafði aldrei hitt samkvæmt íslensku þýðingunni.
Já, já, og það kannski er samt svona vandamál sem að þetta tengdist því hvernig þessar sögur eru til og voru að breytast í rauninni hjá Hergé á sín tíma.
Já.
Og svarta gullið sem við ætlum að ræðum er kannski líka áhugaverð út frá því.
Já, einmitt. Tölum að það það. Svarta gullið, sko, hún byrjar að koma út í september 39. Og það er... bara tiltölulega snemma í öllu höfundaverkinu, það er þá strax eftir veldisbrota Ottokars konungs, en áður en krabbin með gildu klærnar kemur út, sem sagt tiltölulega snemma og þarna þetta fyrir stríð og allt það. Síðan gerist það að 8. maí kemur út sem sagt hérna í Le Petit Vang Tiem, kemur út sem sagt nýjastu tinnarammatnir á miðvikudagskvöldi en daginn eftir ráðast nasistarinn í Belgíu og taka Belgíu yfir og bókin hættir að koma út eða teiknimyndasagan hættir að koma út og svo þegar að stríðinu og svo reyndar sko hérna, breyta slutir og tinni fyrir að teikna einhver aðra einhver önnur ævintýri sem eru minna pólitísk og svona því að það kemur það er stríð
já, það er kannski verið að fjallum stríði svona ennþá meir undir rós
já, einmitt
en þarna í þessu verki eins og það er að hefjast að þá er það mjög tengt við samtíma við burði að í upprunglu útgáfinni þá er sögursviði Palestína og þorparinn, doktor Müller er, þú þessi ekki sagt beinum orðum í þessari fyrstu útgáfu þá er þetta greinlega þýskunjósnari og ég held reyndar að ég hafi lesið eitthvað að jafnvel einhverja síður hafi komið út í Frakklandi en sagan er um það bil svona hálnuð, það eru komnar 30 síður þegar þetta bara stöðvast og er bara í handbremsu í næstum áratug.
Já, einmitt. Dóttur Müller auðvitað var einn af þessum karakterum sem kom oftar en einu sinni, hann hefði verið í Surtsey auðvitað að prenta falska peningasæla en kemur þarna aftur. En hérna, já, svo kemur bókin út og Tinn og hérna Hergei ákveður að endur teikna bara að halda ekki áfram en það var ansi langt liðið. Þannig að hann byrja bara aftur á byrjuninni og svona lagar teikningarna sínar aðeins og þess háttar. Og það er þarna 48 og 49, hann þarf vísu að taka sér fyrsta veikindaleifi sem hann tekur sér og þeim fjölgaði síðan, 4 mánada leifi, þarna 48 og 9. En síðan sérst gerist það að bókin er endur teiknuð eiginlega alveg eins og þú ert að nefna sko Bretar og Palestína sem var mjög svona passandi 1938 og 9 þótt ekki jafn gott þannig
að
tíu og sér.
Nei, það er náttúrulega búið að stofna Ísraelsríki í milltíðinni.
Já.
Og þannig að breski lögreglumenn þeir breytast í svona arabíska lögreglumenn og sögusviðið er í rauninni verður svona eins og við fleiri verkum, eitthvað Araparíki, kannski líkista meira orðið Sáti-Arabíu.
Einmitt.
En hefur bara sitt eigið nafn og eins og mörg nafn að mér skilst hjá Hergé að þá er svona oft einhver húmur í þessum tilbúnu nöfnum á ríkjum og fólki og hérna En þarna er í rauninni pólitískt ástand í heiminum algjörlega breytt.
Já.
Og þetta er nasismin búin að líða undir lok, þannig að það er svona mannkynsagan sem breytir þessu verki svona í takti við höfundin. En ein af ástæðum fyrir því að mér finnst þetta svolítið skemmt verk er að þetta fer inn í rauninni svona pólitískt viðfangsefni sem að hefur kynnt undir átökum og deilum í veröldinni alla 20. öld og gerir enn sem er í rauninni hver hefur aðgangað olíu og hvaða máli skiptir eldsneiti fyrir heiminn og þetta hefst náttúrulega á því að Skapti og Skapti eru að keyra í sínum bíl og syngja eða hlusta á eitthvað auglýsingu sem að hérna
og syngja með
en bíllinn segir búm 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 syngdu þá í simma súm og hérna og svo segir bíllinn þeirra búm vegna þess að eldsneitið er gallað en þeir reyndar fá fyrst þessa hugmynd að það sé simmi súm sem að beri ábyrð á þessum hérna þessari bílinn í bílnum og sé að reyna að útvega sér viðskipti en svo kemur í ljós að doktor Müller og hans hérna félagar eru í raunin að spilla eldsneitinu og það þarf nú ekkit mikið meira til að leggja heilt samfélag á hliðina eða úr með ónýtt eldsneiti.
Já.
Talan ekki í því ástandi sem er í heiminum 1939.
Nákvæmlega. Og þá er einmitt líka þá tengist það svona þessu viðkvæma ástandi sem er þá og að það, svona, það er stríð að bruggast svolítið og tinni segir það berum orðum að því að í mörgum bókurum í kringum stríð þá var Herge eins og þú segir að tala stríð undir rós en þannig að talar tinni beint það að hún lítist ekkit á blikun og hann er að lesa upp á fréttum það að sé stríð yfirvóðandi En já, það er sem sagt, það er Dr. Müller sem setur þarna pillur í bensínið sem að valda sprengingunum og þessar pillur auðvitað verða síðan meira áberandi sem líður á bókina.
Já, það eru náttúrulega kannski svona efniviður í einn af skemmtilegri bröndurum allra þessara bóka og það er þegar þeir tvíburar Skapti og Skapti taka þessar pillur og halda þetta sé hausverkjartöflur eða eitthvað slíkt og fá hérna svokluð blúb veiki og þeim fer að vaksa sem sagt voða langt hár og fer að litríkir og breytast og sem betur fer þá sýnir vandræður sem að kannski maður hefur ekkit haft alveg fullt traust á að hann er alveg vísindumadur og finnur móteitur en þetta, þessi blúb veiki hún er svona klassísk, eftir að þessum klassísku atriðum í tinnabókunum.
Já, og myndin af þeim með þetta skegg og hérna, og kom ekki einhvers konar sápukúlur út munnin á þeim líka, það er einmitt svona alveg klassísk mynd. Og eitt af þessum Herge var svo góður í að búa til einhver svona alveg íkonískar myndir. Sem að hverf ekkert og kollinum á manna þegar maður er búin að sjá þær einu sinni.
Já, og það er nú heilmikið húmur í þessari bók, það kemur þetta við sögu, sem sagt, Abdullah prins, sem sagt er nú kannski ríkisarfið þessa ríkis, og hann er svo hrikalega stríðin, og hérna algjörlega óþólandi drengur, en það er önnur sena sem mjög skemmtilega, þegar dóttir Müller ætlar að fara að skjóta tinnað við minnir og kemur ljós að hann er með byssu Abdullah sem bara sprautar bleki.
Já, hann ættar að fremja sjálfsvíg.
Já, hann ættar að fremja sjálfsvíg.
Já, og tinni er mitt svo drengilegur að hann stekkur upp og nei, Dr. Müller ekki gera þetta, en í sömu andra og færa hann blek hérna, blekið framan í sig sem að Abdullah hafði sett í stað í vassbyssuna. En talandi um aukapersónunar, þarna kemur náttúrulega inn Kolbeinn í frekar undarlegu aukahlutverki sem helgast náttúrulega af því að hann var ekki til þegar að var byrjað á bókinni.
Nei, hann er, held ég, skrifaður inn í þarna á þessu tímabili 48-49 þegar það verið að klára söguna. Að vísu, sem sagt, skítur upp kolli strax í upphafi sögunar og segir við tinna í símtali hans sé að hérna fari eitthvað mjög duðlega fulla ferð sem við í rauninni fáum aldrei að vita meira hvað gengur út á en hann leikur svolítið hlutverk hérna í seinni hlutanum.
Já.
Og þetta er kannski svona sambæld við það sem við töluðum með mjög upphafi að við Íslendingar erum að fá þessar bækur í í svona skrítinni röð en vegna þess að það er verið endur vinna þær að þá er svona alls konar misgengi í þessum verkum eða jafnvel að það verið að leiðrétta það.
Já, einmitt.
Og þetta mér sýnist nú svona það er svona flestir sem hafa verið að skrifa um þessa bók segja hann nú ekki í hópi bestu verka höfundar og svo framvegis og skýra það hlut til með þessum langa sköpunatíma og að það sé svona verið að reyna að bjarga hlutum en svona á móti kemur að þessi sköpunasaga er svo áhugaverð hún áhugaverð út frá pólitískum sjónarhóli en líka bara svona bara út frá þessu þegar maður fer að velta fyrir sér hvernig setur saman svona stóran sagna heim þar sem þú ert með personur sem eru kannski auka personur í einni sögu og verða aðal personur í þeirri næstu og það er mjög gaman til dæmis að hugsa um allt þetta til dæmis með hliðsjón af bókanum Harry Potter þar sem að Rowling er að vinna með svona sagna heim þar sem að manni finnst oft kannski að í fyrstu bók hafa hún verið búin að hugsa eitthvað sem gerist í sjöttu bók og svo framvegis og það kannski munurinn er sá að Hertzi hann getur lagfært hluti eftir á og allur þessi sagnabálkur hann er svona svolítið fljótandi og það er ekki fyrir en þarna kringu 1970 sem að svona þessi loka útgáfa er að verða til og þá er líka kannski búið að stýra ýmsu og ritskoða ýmislegt.
Já, það er þekkt að bæði eins og til dæmis breskir útgefundur voru ekki hrifnir af því að breskir hermenn væri málaður upp eins og hergei málaður upp í fyrstu útgáfunni niður í Palestínu.
Einmitt. Þannig að það er margt sem hefur áhrif.
Já, en að því þú nefnir þetta að sko hún kemur út í þeim útgáfu tíma sem hún komað lokum út í endanlegri mynd, þá er hún að koma henni eftir sko tvær alveg rosalegar tvíhleipur, þar að segja einhyrningin og fjársjóður Rögnvaldar, annars vegar og hins vegar sjö kraftmikla kristalskúlur og fangarnir í sólhófinu. Og svo kemur svartagullið út og á eftir svartagullinu er það eldflaugastöð eða tunglbækundar tvær.
Já.
Þannig að í þeirri miklu röð er sko svartagullið kannski ekki, nær ekki jafn, rís ekki jafn hátt og hinar tvíhleipurnar. En hins vegar, ef maður hugsar hann svolítið út frá þeim tíma sem hún átti að koma, þá hefði hún verið mjög góð bók þá, þannig að 39 sko.
Já, og það er kannski margt í þessu verki sem hann kallast á kannski við eins og krabba með gildurklarnar, það er svona sögursvið. Mér þótti alltaf í rauninni svona veikasta bókin, þá var Dularfulla stjarnan.
Einmitt.
Sem að hérna held ég að veri til líka á stríðsárunum.
Já, hún er í rauninni sko næsta bók held ég eftir þessa.
Og það hefur svolítið verið skýrt með því að þarna hafi bara herti svona ákveð að koma sér á eitthvað vettvang sem eru norðurslóðir tinni fyrir til Akureyri í þeirri bók og svo ennþá norðar til að forðast í raunni þessi umdeildu mál og kannski uppnámið sem er í Evrópu á stríðsárunum
en hún tókst það nú ekki alveg eins og við rættum þegar við tókum Dularfullu stjörnuna fyrir þá náttúrulega leiðangararnir tveir sem fara, annar er leittur af öxulveldunum Þýskalandi og þeim og hlutlösum löndum gagnvart Þýskalandi og hinn er af hinnum vondu bandaríkjamönnum og fégráðu og það er tölverið gyðingafordómar í þeirri bók. Þannig að hérna, ég sammála sko og það er þrátt fyrir hérna íkonísku mynd líka þar af stóra sveppinum og svona, þá er það ekki sterk bók og hún svo teiknimyndasaga kemur út á síðum Le Soir sem að er blað sem að nasista ráða yfir og þá er tinni komin þangað það er að segja hergi
en mér þótti bara einhvern veginn sagan og húmor, mér fannst einhvern veginn þetta að vera svolítið andvana fætt bók hérna er húmorin alveg í lagi en það er kannski svona vissi hlutir í sögutræðinu sem að svona hérna kannski hann svona mótast að því hvernig það verður til og löngu tímabili en hérna en hún er svona, ég myndi ekki setja hann aftast í röðu,
eins
og sumir gagnrýnendur gera þú.
Já, einmitt, en þessi er hérna, það er mjög margt skemmtilegt í þessari. En við skulum láta þessu lokið, Jón Karl, næsti þáttur er einmitt tunglbækurnar tvær og ég þakka þér bara kjallaði fyrir komanum.
Svo leys.